18. Uspored.
Tokrat kliče v Peking, kjer se v teh dneh ob izbruhu nove prenosljive bolezni obeta največja letna migracija ljudi na svetu. Začenja se namreč kitajski pomladni festival ali Chun Yun, s katerim obeležujejo začetek novega leta, ta bo letos v znamenju podgane. V obdobju 40 dni, kolikor traja ta festival, Kitajci tradicionalno obiskujejo svoje družine in prijatelje, letos naj bi v tem času opravili kar 3 milijarde poti po Kitajski. Veliko večino teh poti, približno 2,5 milijardi naj bi opravili z avtomobili, poletelo naj bi tudi 17 tisoč letal na dan. V središču tega vrveža v Pekingu se nahaja naš dopisnik Uroš Lipušček. Pozdravljen, je v teh dneh že opaziti še več gneče kot ponavadi?
No, ravno obratno, praktično sploh ni več gneče zaradi tega virusa, ki je prizadel Kitajsko zelo dramatično. Praktično ulice so povsem prazne, avtomobilov ni, ljudi ni, vse restauracije so zaprte, vse prireditve so odpovedane in to ne samo v Pekingu, ampak širom po Kitajski, seveda najhujše je pa v Wuhanu, kjer so pa praktično ljudje, 22 ali nekaj taga milijonov ljudi je v karanteni, ker poskušajo preprečiti ta virus in skratka ljudje zgleda, da napovedi, koliko Kitajcev bo letos potovalo, se ne bodo uresničile, bo pa nek čez eno uro si začela na centralni televiziji CCTV na prvem programu posebna novoletna oddaja, ki je vsako leto, to je ena od najbolj gledanih oddaj, gledajo 400 do 500 milijonov ljudi in letos pravijo, da zato, ker bodo Kitajci večinoma ostali doma, ni izključeno, da bo to oddajo, ki bo trajala kar 6 ur, gledalo lahko tudi milijarda Kitajcev.
Zaradi novega virusa, ki povzroča pljučnico in zaradi katerega je umrlo že 26 ljudi, obolelo 830, je torej letošnja novoletna množična selitev še večji logistični zalogaj kot ponavadi. Včeraj se je na izbruh nove bolezni odzvala Svetovna zdravstvena organizacija. Generalni direktor dr. Tedros Adhanom je izjavil, da virus še ni grožnja svetovnemu javnemu zdravju.
The government has been successful in isolating and sequencing the virus very quickly.
Kitajska vlada je uspešno in hitro izolirala virus. Genski zapis virusa so tudi delili s Svetovno zdravstveno organizacijo in mednarodno skupnostjo. Pojav bolezni so zaznali, ker Kitajska uporablja sistem, ki identificira huda dihalna obolenja. Ta sistem je zaznal izbruh bolezni.
It was that system that caught this event.
Tako dr. Tedros Adhanom, ki pa dodaja, da na Kitajskem kljub temu vladajo izredne razmere. Uroš, kaj ta grožnja pomeni v času praznovanja novega leta? Je med Kitajci po tvojem občutku opaziti veliko zaskrbljenosti, še več zaščitnih mask kot sicer? Kar nekaj mest poleg Wuhana je namreč že omejilo ali pa ustavilo javni promet.
No, praktično je vsa Kitajska zelo zaskrbljena, čeprav oblasti in vlada v Pekingu pozivajo ljudi, naj ne podležajo paniki. Napovedujejo namreč strokovnjaki, da bo največji izbruh bolezni oziroma da se bo največ primerov pojavilo šele naslednji teden oziroma da bo vrh bolezni šele čez dober teden dni. In ljudje so seveda zelo zaskrbljeni, zato tudi, ker je začelo primankovati bolniških postelj. Tako da izgleda, da bodo bolnike, tisti, ki niso okuženi s tem virusom, začeli voziti v druge pokrajine, v sosedne pokrajine, ampak je začelo primankovati postelj tudi za tiste, ki so okuženi z virusom oziroma tiste, ki šele pridajo na vrsto, na pregled in ni naključno, da so včeraj začeli graditi po hitrem postopku celo novo bolnico, ki naj bi bila končana v tednu dni, sprejela naj bi 1500 pacijentov in danes so oblasti sporočile, da mora biti končana v ponedeljek, ker se očitno pričakuje in seveda Kitajci bodo očitno naredili nemogoč situacijo in da bo ta bolnica do ponedeljka pripravljena, ker pričakujejo blazen naval spet na bolnice oziroma bistveno povečanje število obolenj. Začelo je pravijo primankovati tudi zaščitne opreme, oblek, rokavic in mask, in to so začeli dovažati iz drugih krajev Kitajske. Ljudje so začeli tudi kritizirati vlado, češ da ni storila na teh družbenih omrežjih dovolj za to, da bi preprečila izbruh tega virusa, no vendarle svetovna organizacija, ki ima tukaj delegacijo že nekaj časa, je stopila, bom rekel, na nek način vladi celo obran, ker so rekli, da je njihova strokovna ekipa Kitajska je v roku 3-4 dni identificirala virus in naredila celoten genom. Zanimivo je pa, da je ta najboljši inštitut, ki ga imajo Kitajski, ki se primerja z najboljšimi ameriškimi laboratoriji, ima sedež prav v Wuhanu, kjer je sedež tega, kjer je največ infekcij. Skratka, gre za to, da ljudje se bojijo, seveda jasno, predvsem se pa bojijo starejši ljudje, ker kot sedaj kažejo vse te statistike, obolevajo predvsem starejši od 50. leta naprej, medtem ko mlajši pa se pa jim tudi če zbolijo, sicer imajo vročino, ampak se jim ta bolezen spremenil prehlad, medtem ko pa starejši ljudje, ki so pa očitno podvrženi raznim kroničnim obolenjem, to težko prenašajo in je med njimi je največja smrtnost. In tukaj se pričakuje v prihodnjih dneh, kot sem dejal, en višek in to dokazuje tudi dejstvo, da je recimo včeraj samo v Hong Kongu zraslo število obolenj za 66 pacijentov in da imajo že v Hong Kongu 120 ljudi, ki jih zdravijo za ta virus. Skratka, gre za zelo resen zdravstveni problem in zato ni naključno, da je danes vlada v Pekingu sprejela sklep, da bo odslej naprej vlada koordinirala in odgovorna za celotno preganjanje oziroma izkoreninjenje tega virusa, ker doslej so bile za to odgovorne pokrajine, odslej naprej bo pa to očitno centralna vlada, ker načrtujejo, da bodo potem tudi v drugih, zdaj so zaenkrat že v 8 mestih razglasili popolno prepoved prometa z javnimi transportnimi sredstvi. Omejili so tudi v Wuhanu promet z osebnimi avtomobili, izgleda pa, da bodo v naslednjih dneh, to še niso sporočili, vendarle nekateri mediji o tem neuradno poročajo, da bodo od jutri naprej v 10 mestih na tem področju prepovedali praktično celoten promet z osebnimi avtomobili. Zakaj? Zato, ker prvi in drugi dan po kitajskem novem letu se Kitajci množično obiskujejo in si izmenjavajo darila in to bo seveda priložnost za to, da bi se virus bistveno hitreje razširil in zato bodo verjetno prepovedali na ta način onemogočili ljudem, da bi se obiskovali oziroma da bi zaustavili virus. Zaenkrat ni nobene druge možnosti za to, da se ta virus izkorenini, kot je karantena, v kateri je trenutno že 22 milijonov ljudi, pravijo, da ni izključeno, da bodo v karanteno razglasile tudi nekatere sosedne pokrajine. Pojavil se je še en dodaten problem, namreč, da je začelo primankovati tudi zdravnikov. Po uradnih podatkih naj bi bilo okuženih 15 zdravnikov, ampak pravijo, da jih je okuženih bistveno več, njihovega števila niso sporočili in da je en velik problem nastal, da te pacijenti z vročino dolgo časa čakajo, ker ni dovolj zdravstvenega osebja. Zato je na primer danes pokrajina iz Sichuana so poslali v Wuhan 130 zdravnikov in medicinskega osebja in pravijo, da tudi iz drugih pokrajin bodo prišle dodatne medicinske ekipe v Wuhan, ker so prvič tudi te zdravstvene ekipe popolnoma izčrpane in drugič, kot sem že prej rekel, primakovati je začelo tudi teh zaščitnih oblek in čakajo na to, da pride to iz drugih delov Kitajske. Naslednja stvar je vse vprašanje tudi hrane. Oblasti trdijo, da je hrane dovolj, da naj se ljudje ne bojijo, vendarle cene hrane so skočile, nekateri deli hrane so se tudi petkrat podražali, no, ampak pravijo oblasti, pravijo, da se ni treba bati, da je za to poskrbljeno. Skratka, ta del Kitajske je v praktično izrednem stanju, bojijo se pa nekaj, da se je ta virus že razširil, oziroma nekaj jim ni jasno, ali je prišlo samo do tega, da je nekaj ljudi se izselilo, šlo, zapustilo Wuhan, predno so uvedli prepoved, pravijo, odhajanja iz Wuhana, pravijo, da naj bi približno 300 tisoč ljudi v ponedeljek in torek in sredo zapustilo Wuhan in da so te ljudje praktično potencialno žarišče za širjanje te bolezni tudi v druge predele Kitajske, ker opozarjajo na to, da se je nekaj podobnega zgodilo pred 17 leti, ko je bila epidemija SARS-a, da so poleg glavnega žarišča potem nastajala tudi posamezna žarišča v drugih pokrajinah in da se lahko to zgodi tudi v tem primeru.
No, pojdiva torej, Uroš, morda na to krovno sliko.
Je, samo to, da še povem, druga možnost pa je, da je ta virus že mutiral in da se obeta, da bo postal še bolj agresiven.
Ja, torej krovni sliki, torej ukrepom centralne kitajske vlade za omejevanje širjenja tega virusa, velike migracije v času novega leta na Kitajskem, torej letos tudi nevarne, spremljamo tudi zaradi splošnih demografskih trendov na Kitajskem v zadnjih nekaj desetletjih. Od leta 1979 naprej smo bili priča najmnožičnejši migraciji v človeški zgodovini. Kitajci so se pretežno selili s podeželja v nova mesta. Raziskovalci ocenjujejo, da se v tako kratkem obdobju še nikoli ni preselilo tolikšno število ljudi, torej natančnih številk ne poznamo. Ocene predvidevajo, da se je preselilo med 300 in 500 milijonov prebivalcev. Kakšni so bili vzroki, da je partija več desetletij gradila nova mesta in podpirala tako politiko?
Ja, predvsem zato, ker so ugotovili, da bo Kitajska postala razvita država samo, če se bo urbanizirala. Zato, ker so področja po provincah na Kitajskem so zelo nerazvita področja. Medtem, ko je dohodek na prebivalca lansko leto per capita dosegel nekaj čez 10 tisoč dolarjev, v urbanih središčih, govorim za Kitajsko, pa recimo v nerazvitih pokrajinah, na kmetijskih področjih, dosega 2 do 3 tisoč dolarjev na glavo prebivalca na leto. To pomeni, da kitajska vlada in partija poskušata na ta način, da bi začeli hitro graditi mesta in urbanizirati, pospešiti gospodarski razvoj Kitajske. Treba je vedeti, da je na Kitajskem še vedno nekaj področji, kjer je velika revščina, tako da Kitajska ni tako razvita, kot se nam zdi na prvi pogled, da še vedno živi po uradnih podatkih okrog 50 milijonov ljudi z 1,5 evra na dan in politika vlade je in svoja partije, da bi to najhujšo revščino izkorenili v enem ali v dveh letih in kot zgleda in bo to uspelo in bo Kitajska postala prva država na svetu, ki bo izkorenili na najhujšo revščino, vendarle postavlja se poprašanje, da je pa ta drugi sloj, to nisem ta najhujša revščina, ampak sprodni srednji sloj, tega bo pa zelo veliko, to so pa ljudje, ki lahko v primeru, če pride do recesije, če pride do nezaposlenosti, takoj spet padejo v revščino. Tako da Kitajska na tem področju seveda ima še veliko zadela, da bo postala srednja razvita država, kot si je za to zadala komunistična partija, da naj bi postala srednja razvita država do leta 2030.
Uroš, morda za konec samo še o tej kitajski tehnološki razvitosti. Kitajska mesta se hitro spreminjajo, sploh v zadnjih letih jih vse bolj nadzorujejo s pomočjo umetne inteligence. Slišali smo tudi izjavo na temo prepoznavanja virusa oziroma znakov virusa s pomočjo umetne inteligence. A to pomeni, da iz dneva v dan na ulicah opažaš vse več kamer in druge tehnologije ali se ta tehnologija skriva tja nekam v ozadje?
No, jaz mislim, da se ne skriva, ko hodiš po ulicah, tlele je povsem jasno, da so praktično vse ulice pokrite z kamerami in največ je to v središču mesta, kjer so vlade in državne inštitucije in ta umetna inteligenca je postala realnost tukaj na Kitajskem. In recimo, ravno včeraj sem prebral podatek, da so po 37 letih s pomočjo teh kamer in umetne inteligence odkrili nekega obsojenca, ki je ušel iz neke kaznilnice pred 37 leti. Skratka, Kitajska je stopila na to področje in seveda tega ni možno več ustaviti. Ali bo prišlo do zlorab, to je zdaj seveda druga stvar, vendar lepa izgleda, da se bo ta trend nadaljeval, ampak to se nadaljuje v malo drugačni obliki tudi na zahodu in seveda naše pravice ljudi bodo v zvezi s tem postale bistveno manjše in bistveno bolj bodo ogrožene, če ne bo povsem jasno definirano, kaj se s temi kamerami lahko dogaja in v kakšne primere, v primerih jih lahko uporabljajo.
Uroš Lipošček, hvala za tole aktualno poročilo dogajanja na Kitajskem. Želimo čim uspešnejše in učinkovitejše prebijanje skozi zdaj sicer zdesetkano praznično gnečo na Kitajskem in seveda torej srečno pri izogibanju virusom.
Hvala.